VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Hvilken Aftenposten-sak ville Gard Steiro aller helst ha hatt I VG, og hvilken VG-sak ville Trine Eilertsen aller helst ha hatt I Aftenposten I løpet av året som gikk? Det noe av det vi skal snakke om I denne aller siste utgaven av Mediebobler for 2025. Det lørdag den 20. desember, og velkommen til deg, Trine Eilertsen, fra Aftenposten.
Tusen takk.
Det altså nøyaktig et år siden vi satt her forrige gang vi tre oppsummerte, og det vil si at dette blitt en juletradisjon og en av de vakreste I Skipsstedhuset.
Ups!
det midt mellom alle juleavslutningene. Vi har akkurat hatt en juleavslutning I VG, og du skal løpe videre til din, og det intense disse innspurtene I jula, alle juleavisene som skal på plass, alle kåringer og alle, men dere har rett og slett ikke noe sånn årets navn eller noe sånt dere lenger?
Nei, nå har vi ikke det altså. Vi har tatt det ned, som ja. Vi sier, når ja. Vi prioriterer noe vekk.
Ja. Ja. Og dere hadde noen årets Oslo-borger og sånt?
Ja, det hadde vi. Det har vi også sluttet med. Ja. Så vi, det kan jo hende vi kommer tilbake med et eller annet en annen gang, men vi har liksom resatt oss litt I Aftenposten I år.
Det deilig? Det litt som å slutte å gi julegaver til søskene sine I voksen alder, liksom?
Ja, det kan du si. Nei, altså, du ser jo litt på engasjement og sånn, hvor mange som, og hvem som engasjerer seg I disse, og det liksom, det brett nok, og fenger det nok, og så jeg synes det et interessant konsept, men vi må I hvert fall gå litt inn I og se hvordan vi treffer med det.
Lang og ufravikelig tradisjon I VG, Gard?
Ja, tradisjonen startet I 1974, Det jo årets navn.
Og... Det året du ble født, ikke?
Nei, det to... Nei, jeg mye yngre enn det, Anna.
Betydelig
yngre enn det. Jeg skal ikke gå inn på det, men jeg skal si at dette står fortsatt sterkt, og apropos engasjementet, det med årets navn I VG, det ser vi engasjerer veldig. Og det jo en spesiell kåring, fordi at vi nominerer 9 personer, og så kan leseren nominere sine personer, og så blir det en liste på 12, og så stemmer man på VGNO, og så det en meningsmåling I tillegg.
Og du kan garantere at denne avstemningen helt da I pakt med folkeviljen og sånne ting? Det ikke noen manipulering eller sånn?
Ja, vi setter det ut til et meningsmålingsfirma, og så ja. Har vi jo, vi hadde problemer for noen år siden med sånne stemmeaksjoner og digitalt, men det jo derfor også vi har en meningsmåling I tillegg som vi balanserer det med. Så når du ser de to samlet, så ser vi jo hvem som da kommer best ut. Men for oss har dette vært en sterk tradisjon, og det en tradisjon som står sterkt og engasjerer over hele landet. Det ganske vakkert egentlig, fordi at du får opp en del, selv gjennom nominasjonsprosessen, ganske mange personer som ikke vi har tenkt på en gang, men som åpenbart har gjort seg bemerket og gjort inntrykk på mange nordmenn. Og I år må jeg gjennom at jeg var helt sikker på at det var det norske landslaget, herrelandslaget I fotball, som skulle vinne. Men så vi på tallene, og der var det altså Team Pølsa, som gikk opp og ble kåret til årets navn. Det synes jeg var litt vakkert, altså, å se den prestasjonen da, veier tyngre hos det norske folk enn både gull, Klæbo sine gull I Granåsen og fotballlandslagets vei til USA.
Ja, det var et veldig rørende øyeblikk, og det var også, synes jeg, fint på en måte at årsoppsummeringen har jo en tendens til å være preget av akkurat de siste ukene, kanskje månedene før årsoppsummeringen, og Team Pølsa var jo veldig begynnelsen på dette året, og var litt hyggelig å bli minnet på hele den der pølsefeberen som var tidligere år.
Ja, det var veldig fint, og litt liksom, det ikke det første gang at noen som representerer et sånt konsept vinner årets navn, altså hvis du husker de som et heia tufte, fotballaget, de ble faktisk gåkåret til årets navn da de var på topp.
Ja. Jeg må si båtheltene etter 22. juli da de kom togene opp her også I, på tampen av 2011, det var også et svært rørende øyeblikk.
Ja, det var veldig sterkt, og så det jo, når du ser den listen så det jo noen tunge navn der, altså Thor Heyerdahl, Grete Waitz, Kong Harald, Kong Olav, det er jo går inn I et ganske godt selskap når du blir kåret årets navn I VG.
Dere jo begge tidligere sjefredaktører I Bergens Tidende. Det sånn årets bergenser, eller er det noen sånn kåring der? begge ser
jeg tror hvis det var noen kåringer så tror vi la de ned
det veldig
det på mange måter mitt oppdrag her i livet å legge ned folkelige kåringer
nei, det vi hadde det Bergens Tidende holder på med det har vært å kåre noe som heter Bergens Beste, det har de gjort de siste årene og det går med på restauranter og den type konsepter men på 90-tallet mener jeg, husker at dette var veldig stort da hadde vi sånn BTs kulturpris og man kåret årets lokale politiker årets regionale politiker
ja, det var mye,
det var veldig mange sånne kåringer tidligere skal si, heldigvis har redaksjonen gått bort for en del av disse konseptene, i alle fall så synes jeg det litt rart når redaksjonen selv sitter og plukker ut hvem som skal vinne en pris.
Nei, altså vi kårer litt ute blant folk, men til gjerne har jo med i bransjen selv fått mange nye priser.
Ja, det har man. Vi har også hatt utdeling av VG-prisene, og nå skal jeg gå gjennom alle de. Nei da. Men vi har hatt utdeling av gullpenner her i VG også.
Ja, det det mange som har. Men det
skal vi også ha i dag.
Ja.
Men du kan få en sånn, du kan egentlig lage en ny kategori, sånn årets nyvinning inn med i prisfeltet. Det kan ja, også være en ny
årets
pris.
Årets nye med i pris, ja. Ok, årets nyhetssak, har dere gjort hjemmeleksene deres og funnet ut av det?
Ja, vil du skal vinne på årets nyhetssak, eller vil du skal vinne på det med Sunn Aftenposten?
Ja, vi tar jo årets nyhetssak først, så bygger vi opp spenningen litt. Ja,
nei, jeg vil si at da er det jo alltid farlig å prøve å huske alt som har skjedd i løpet av et år, for det er veldig mye. Men det som denne høsten har vært det store for oss, det var valgdekningen og budsjettforhandlingene. Det har vært stort, og valg er noe spesielt. Sant? Da er det er litt eksamen for mediene, både for det du skal være god gjennom valgkampen, og så er det utrolig hektisk på selve valgdagen, som er veldig viktig for VG. Og så har du da etterpå, når det skal være regjeringssonderinger, og du skal få den nye regjeringen, det har vært høstens store sak i alle fall. Så har det vært en del store krimsaker, og så har vi selvfølgelig hatt de to krigene som har preget de to siste årene, krigen i Gaza og krigen i Ukraina. Det er vel det jeg liksom opplever har vært det store i året. Så har det vært en del enkeltsaker selvfølgelig, men dette har vært de store temaene.
Og det litt pussig, Trine, du jo tidligere politisk redaktør, og da vi satt her, jeg husker ikke om vi snakket om det, men ved juletider i fjor så det ut som Jonas Gahr Støre kunne falle fra et sånt palass, i et sånt palasskupp, og det var store spekulasjoner om det. Mm. Og så kommer Stoltenberg tilbake, og så vinner og vinner valget, men altså de fikk noe det flertallet de trengte, det var en ganske stor snuoperasjon i norsk politikk i fjor.
Ja, altså den kunne jo vært skrevet av en manusforfatter i en dramaserie, det vendepunktet som skjedde i norsk politikk på nyåret i fjor, da vi hadde Spexit, altså Senterpartiet ut og Stoltenberg inn. Men også, altså hvis du ser på velgerne, hvordan de har beveget seg i år, når vi ser på den store velgerundersøkelsen, så er det jo, altså, det er ingen som har byttet parti så mye som nå.
Nei.
Altså folk virkelig...
Og nå har de byttet igjen, har jeg inntrykk av.
Ja, store flytt i velgermassen. Altså, de der, når jeg var ung og begynte å analysere politikk, så snakket vi om grunnfjell, og vi snakket om at folk stemte sånn som foreldrene gjorde, og nå ser vi at det er mye større bevegelser, og mye større, altså mye mer sånn shaky flertall, da, som ligger bak den regjeringen som til enhver tid styrer, så uforutsigbarheten er blitt større. Så tror mange så egentlig, uansett hva du mener politisk, ganske lettet da, over at vi nå sitter med et statsbudsjett og en regjering, og at vi har et politisk system som klarer å håndtere denne fragmenteringen da, og disse bevegelsene blant velgerne.
Det var i de gamle oversiktlige tider hvor alle fikk livstidsabonnement på Aftenposten i konfirmasjonsgave og kjøpte VG hver eneste dag.
Det var tider, vet du. Det var tider.
Ja, nei, folk må ta seg sammen og bli mer forutsigbare igjen. Hva tenker du er årets mediesaker?
Nei, altså det er klart, Gard er jo inne på det. Og da vi satt her i fjor, så tror vi også spådde at denne her Ingebrigtsen-rettssaken kom til å bli veldig stor. Det ble han virkelig, men det er jo en type sånn sak som er veldig stor når han pågår, og så er han borte, men den var jo krevende for mange av oss, masse etiske dilemmaer, blant annet. Og så må jeg jo si for oss som, altså vi har jo korrespondent i Moskva og i Kyiv og hatt det hele krigen og bruker mye ressurser på det og har sett nå at altså arbeidsforholdet for Moskva-korrespondenten er blitt vanskeligere og vanskeligere i Kyiv, så det har jo vært mye lengre enn vi trodde, og vi ser en ting i at det er krevende å dekke det, det er en dramatisk historie, krevende å få holde opp interessen blant folk, samtidig så liksom dramaet på bakken kanskje større enn noen gang. Så det er en sånn stor journalistisk utfordring, en enorm nyhetssak som egentlig går inn i veldig mye selv budsjettprioriteringer i Norge egentlig, når du ser på forsvarsbudsjettet vårt. Og som er en stor utfordring for oss å klare å presentere på en måte som gjør at folk forstår hvor viktig det er i hverdagen, og hvor vi klarer å vise det og klarer å dekke det ordentlig da.
Jeg lurer på om vi snakket om i fjor at det viste seg at til tross for at engasjementet på mange måter var veldig mye sterkere i Midtøsten og i Israel om Palestina-konflikten, så var interessen sånn lesemessig større når det gjaldt Ukraina. Holder det fremdeles?
Eller? Ja, det holder. Jeg tror nok at det er det som kjenner på at det er tettere på vår egen trygghetssfære. Og så ser vi jo at de journalistene vi har der ute, da, de er jo veldig flinke til å jobbe med hele tiden nye måter å få folk inn i stoffet på. Så den journalistikken, og det er jo fordelen på å si med at folk har så mye som tar oppmerksomhet, det er journalistikken må utvikle seg veldig kraftig og veldig raskt, og du får raskt tilbakemelding på om det fungerer, og du må hele tiden diskutere hvordan skal vi få folk inn i dette. Og da å ha en Per Anders Johansen i Kyiv, det hjelper.
Ja. Vi har jo hatt folk i Moskva tidligere, men vi har ikke det nå, Gard. Er det et aber?
Ja, det skulle vi for så vidt gjerne hatt nå, men det vi har besluttet å opprette kontor igjen i Midtøsten, det har vi gjort, det kommer vi til å gjøre nå på nyåret, og så har vi jo, vi har prioritert...
Hvor kommer det til å ligge da?
Ja, det må vi jobbe litt med, altså, og vi er litt åpne for det. Det er ikke så viktig for meg hvilken by det er, det er litt logistikk og hva som er praktisk mulig. Vi var jo i Beirut forrige gang, så vi tenkte dette er jo et trygt sted å være, det visste seg jo ikke være det. Så dette er mer hvor du skal ha base. En sånn type korrespondent vil uansett reise veldig mye rundt i det området. Moskva skulle vi selvfølgelig gjerne vært i, der er det jo helt umulig å komme, altså det er veldig vanskelig å få det opprettet et kontor i Moskva, for ikke si umulig. Og så har vi vært mye i Ukraina, og det har noe av det som har gjort sterkest inntrykk på meg i år, det var jo vi hadde en reporter der nede som kom veldig tett på et rakettangrepp, var ute ved fronten og måtte overnatte i et badekar, og det var, selv om dette er erfarne, flinke folk som vi sender til fronten i Ukraina, der var det, viser at det er slett ikke ufarlig å reise dit.
Og det er en av de store skrekkene til en sjefredaktør, det, at noe skal skje med medarbeiderne i felt.
Ja, jeg tror hvis vi skal rangere hva vi er størst på skrekklisten, så er det akkurat det, at noe skal skje. For vi gjør jo veldig grunnige vurderinger før vi sender folk der, men så kan det skje uventede ting, og da hjelper på en måte ikke de vurderingene, bortsett fra at vi er blitt ganske drevne i å gjøre det, så vi pleier jo å ha en sånn plan B, og hvis det går galt, hva skal vi gjøre, hvordan skal vi få folk ut, og du prøver å ha et ordentlig rigg for det. Men det er klart, ting kan skje, det kan det.
Det er jo sånn at da, etter invasjonen i Ukraina, så satt jo Aftenposten og VG sammen og evakuerte folkene vi hadde der inne, og måtte få de ut sammen, og hadde satt krisestab sammen. Så det står høyt opp på listen, men jeg tenker sånn, kidnapping, det tror jeg er kanskje det aller, aller verste mareritt, at du får havne i en situasjon der noen forsvinner, og du blir gissel, det tror jeg er det. Og så har du selvfølgelig at de blir skadet, og det skjer jo med gjennom at journalister blir skadet ute.
Eller fengslet i Russland. Mm. Det kan jo fort skje.
Det kan skje.
Og er heller ikke noe fest.
Nei.
Men det du kan si som er litt nytt i år, som ikke jeg har vært med på tidligere, det er jo at vi nå også gjør sikkerhetsvurderinger rundt journalister som dekker gjengproblematikken i Norge og Sverige.
Mm.
Ja, det har vi egentlig ikke gjort. Når krimjournalister har blitt havnet i sånne truende situasjoner, så har det gjerne vært knyttet til konkrete saker og konkrete trusler. Vi har jo snakket om Rolf Widerøe og den saken her i mediebobla tidligere, men nå må du gjøre en mer sånn generell vurdering av trusselbildet rundt journalister som skriver om gjengkriminalitet, for det er det uforutsigbart, og det er mye mer voldspotent enn tidligere, og det er vanskelig å få oversikt, og de er blitt mer grenseløse.
Og det kan vel også kvalifisere som en av de store nyhetssakene, altså det gjengproblematikken og veldig unge medlemmer som nå rekrutteres digitalt til å utføre veldig alvorlig kriminalitet.
Ja, jeg tror, altså Aftenposten startet vel året I fjor med et samarbeid med vår søsteravis I Sverige, Svenska Dagbladet, med å vise hvor I Norge disse gjengene nå hadde etablert seg, de svenske gjengene hadde etablert seg, og det var jo egentlig alle store og middelstore byer I Norge godt på plass, og så ser vi hvordan denne barne- og ungdomsrekrutteringen som vi så I Oslo først, også begynt å spre seg til de andre store byene I Norge. Dette går veldig, veldig fort nå, og det med å dekke det, og forstå det, og gjøre det på en måte som behandler disse unge menneskene på en ordentlig måte, samtidig som myndigheter skjønner alvor I det, og at leserne skjønner at altså, vi skal ikke skapes frykt, da. Og det vi ser I mange av disse sakene jo at de som offrene, det jo unge gutter særlig I samme situasjon som de som blir rekruttert. Og vi skal ikke skape sånn fryktbilde I samfunnet vårt, men vi skal samtidig forstå at det faktisk mulig å gjøre noe med det. Men da må vi gjøre det nå. Det jo det vi ser.
Og det har vært journalister I lokalpresse I Norge, eller som har mottatt trusler for å ha dekket organisert kriminalitet. Så det en ny situasjon dette her.
Ja, det det. Men jeg har diskutert denne problemstillingen mye med våre kollegaer I Sverige og I Aftonbladet, som har levd med dette mye lengre. Og det klart at sikkerhetsopplegget rundt redaktører og journalister I Sverige et annet enn I Norge. Så det jeg tror vi må lære en del av de nå, og ikke være naive og forberedt på at dette kan bli tøffere også å dekke disse temaene fremover.
Det har vel gjeldt I en viss grad I Danmark også med etter Muhammed-karikaturen og Jyllandsposten. Og...
Ja, men det har også vært annerledes I Danmark. Der, altså hvis du drar til Jyllandsposten, så har jo sikkerhetsopplegget der altså helt sin Muhammed-karikaturen vært på et nivå som det ingen norske medier som har vært på samme nivå.
Som å komme inn I NATO I Brussel.
Ja, jeg har jo vært der noen ganger, og veldig, veldig strengt og skremmende. Og lite gjestfritt. Det jo noe som skjer når mediene Når medien blir utsatt for trusler, så må de lukke seg mer inn. Altså, det ikke mange år siden at du kunne komme inn I en resepsjon I en norsk avis og komme inn og bli møtt av reportere nærmest I resepsjonen og tatt inn I landskapet. Det skjer jo sjeldnere og sjeldnere. Nå det sluser og nøkkelkort og vakter, også I norsk.
Håndgranatnetting.
Det her I VG's håndgranatnetting.
Nei, det blitt verre I min tid, altså jeg husker, og det tror jeg var 90-tallet, så var det sånn journalister I krigssonen satt med sånne plakater hvor det stod «Ikke skyt på oss», «Don't shoot at us, we are journalists». Mm. Det hjelper ikke så mye lenger, altså I veldig mange av disse krigene så journalister rett og slett regnet som legitime mål for terrorgrupper.
Ja, jeg kommer I dag for et arrangement I regi av MBL, altså mediebedriftene, og der snakket man om situasjonen I Ukraina der journalister nå teiper over ordet presse på vestene sine. Det at de ser ikke, det gir ingen sikkerhet, tvert imot så gjør det til et, det jo et mål for fienden.
Da lurer jeg på om vi skal bevege oss inn I det jeg startet denne sendingen med, og kan jo starte med deg da, Gard. Hvilken sak misunner du Aftenposten mest I det året som gikk?
Ja, da det jo sånn at jeg synes Aftenposten gjør mye bra da, så jeg kunne valgt ganske mange saker som jeg ville hatt, men jeg har valgt ut en som det irriterte meg grenseløst at Aftenposten hadde, og det var ikke en sånn sak som du misunner Aftenposten fordi at de har jobbet lenge med, og de har tenkt smart og hatt liksom, presentasjonen flott og alt. Det var en ganske enkel sak, egentlig.
For det lettere å liksom være raust når du ser at de tross alt har de tenkt originalt.
Ja, altså, hvis jeg skal si misunne, så det jo noe du liksom kunne. Dette kunne du gjort. Og det en sak som ble publisert den 4. august klokken 20:45, og tittelen Oljefondet kan ha sikret storgevinst for å kjøpe seg inn I selskap som likeholder Gaza bombefly. Mm. Og dette var ikke noe stor sak, det var handlet rett og slett som du av og til som journalist, å stille et spørsmål, altså kan det være sånn, og sjekke det. Og dere husker jo denne problematikken, det var jo at oljefondet faktisk hadde da gjort investeringer i selskaper som I hvert fall bidrar med komponenter da til krigføringen. Og det som irriterte meg ekstra med den saken, det var at rett utenfor disse lokalene vi sitter I, så hadde det stått demonstranter der I månedsvis, utenfor Finansdepartementet.
Og klaget på dette.
Og klaget på akkurat dette og sagt at de gjør det.
Og jeg satt og ropt hva saken var inne i øret
huset, på oss. Og det var jo også omtatt, må vi si, altså problemstillingen var jo omtatt også i, var det Fri Fagbevegelse som hadde omtatt altså avisen. Så det var jo, det lå jo der ute, det var bare egentlig å plukke det opp. Og selv om dette hadde vært, liksom, det var andre som hadde løftet problemstillingen tidligere, den egentlig var kjent, så var det to journalister da i Aftenposten som bare sjekket dette. Jeg tror det gikk ganske fort også.
Ja, de leste årsrapporten, oversatt den fra hebraisk til VKI, og så sto det jo.
Og så sto det der. Og da tok den debatten fyr. Så den tenkte jeg at det var, og det er litt sånn også journalistisk latskap, tenker jeg, at ingen har gjort den jobben før. Og jeg husker vi diskuterte det, hvorfor har vi ikke gjort det? Og det av og til en sånn følelse at dette må jo noen ha sjekket. Mm. Dette må jo, dette, selvfølgelig har noen sjekket, jeg kan ikke bruke tid på det. Selvfølgelig har de, er dette i orden.
Ja, det er det man husker på, alle rutinene, sjekkerutinene og sånt.
Ja, ja, er det egentlig sånn som vi skal leve av og spørre om? Ja.
Den er en av mine favorittfilmer om journalistikk, altså fiksjonfilmer, er det Searchlight, Spotlight heter den.
Spotlight, ja.
Om Boston Globes avsløring av disse pedofiligreiene, og da er de sånn helt på slutten av filmen, så er det hvorfor har vi ikke skrevet om dette før? Gigantiske. Så vi sa at de hadde egentlig skrevet om det hele, var det små notiser, prest arrestert for overgrep mot
ikke sette store bilder.
De hadde bare ikke klart å beslutte det sånn. Ok, Trine, hva...
Ja, jeg må si som Gordon at det er i hvert fall ukentlig at jeg ser saker i VG som jeg kunne ønske meg at vi hadde. VG er god på graving og undersøkelser, både det dere har gjort med leger som ikke burde få jobbe som leger, og det som Armin Bakke Foss gjorde for å fortelle om katastrofen i Sudan har vært utrolig imponerende. Men det som jeg... Hvor jeg hadde litt den følelsen som Gordon beskrev her i sted, det går jeg tenker, åh, det skulle vi hatt. Det var den podcasten som jeg publiserte, hvor de hadde kontakt med en nær venn av Marius Borg Høyby, og laget en podcast som handlet om han medvirket jo ikke, men du fikk en venn som hadde veldig sympati med han, og kjente han, og visste hva type liv han hadde levd, og hvordan han hadde vokst opp, og til å fortelle. Og den podcasten, altså det handler jo selvfølgelig om godt kildearbeid, men det den gjorde, det gjorde en veldig viktig oppgave som vi, mange av oss burde gjort. Jobbet mye mer med denne balansen og nyanseringen i dette massive sakskomplekset som vi har dekket mye i fjor, i år, og kommer til å gjøre til neste år, når rettssaken starter. Og det er et ansvar vi har altså, for å lete veldig aktivt etter de kildene som kan gi et annet bilde enn det hovedstrømmen og de kildene vi lettest får kontakt med av en person som står i medienes søkelys, sånn som han gjorde da. Så det synes jeg var meget godt levert av VG.
Hyggelig at det var en podcast som utmerket
seg. Ja, men den jeg er enig med til, den er jeg stolt av, og litt av argumentasjonen hvorfor lage den podcasten går jo akkurat langs de linjer du viser til her. Og det er jo noe vi har lært av disse store mediesakene, sant? Det at når en person er utsatt for et veldig kritisk søkelys, og egentlig ganske mye fordømmelse som går på integritet og moral, så er det uhyre viktig at vi prøver å tegne et noe mer balansert bilde av mennesket, at du leter etter de stemmene som kan si noe positivt. Og det er ofte ganske vanskelig, for når noen står i et sånt søkelys, så trekker jo det nettverket vedkommende har seg bort, venner blir stille, og det er også en risiko, tror jeg mange føler, ved å stå ut og støtte vedkommende, for da blir du assosiert med noen som blir fordømt i offentligheten. Så det krever faktisk ganske mye journalistisk kapasitet å få til den type saker.
Det er en utfordring hvordan man da skal dekke denne rettssaken til neste år.
Ja, det er ja, sammen med å si fotball-VM og OL, så det er ingenting vi har brukt mer tid på å planlegge nå. Altså i forkant, for å ha det rette rigget til å gjøre løpende etiske vurderinger, og liksom at du har de samme folkene som jobber med det, og ikke kommer folk inn og ut som ikke helt vet hva vi har bestemt oss for å publisere og ikke publisere. Altså vi har omorganisert litt for å kunne dekke den saken på ryddig og ordentlig måte, og det kommer til å kreve svært mye av oss, og det er selvfølgelig de som skal være her i retten.
Ja, og så kommer da folk fra utlandet og skal dekke, og det blir
det kommer til å bli en veldig vanskelig rettssak å dekke, og så blir det også en annerledes rettssak, for jeg tror dette kommer til å bli en rettssak som liksom på størrelse med 22. juli-rettssaken omtrent i medieoppmerksomhet. Mm. Og så kommer du til å få denne gangen fått tre typer, skal vi si, medier som dekker den. Det de norske redaktørstyrte mediene som følger av Vasom-plakaten, og som jeg tror stort sett ganske enige liksom, om rammen for dekning av rettssaken. Det kan være, det en forskjell i dekningen, men rammen man enig om.
Vi jo i dialog med domstolsadministrasjonen hele tiden.
Som man ofte er ved sånne 22. juli, og det var, ja.
Og så får du de internasjonale mediene inn, sant? Der er det også store forskjeller, men det klart at når du får en del tyske og britiske medier inn i dette, de kom fra en helt annen tradisjon, så hvordan de velger å dekke
det. Og de har en helt annen avstand til det stoffet, liksom.
Ja, så de kommer til å dekke det, vil jeg tro, annerledes. Og så tror jeg denne gangen kommer til å få se det du har sett på en del rettssaker til nå, at du også får en dekning i sosiale medier, der det også, altså det ikke bare at man sitter og refererer til det som skjer i medier, men det det som kalles nyhetsinfluencer eller noe sånt, som kommer til å være på denne saken, og drive sin egen dekning. Og der finnes det jo ikke noe etisk rammeverk eller noe sånt, der kan jo hva som helst skje, da det jo egentlig bare domstoler som kan begrense deres adgang til å referere det som skjer.
Men domstolen har jo maktgrep og verktøy de kan bruke, og har gjort det tidligere.
Ja, de kan lukke dørene, og de kan gi referatforbud på en del ting.
Og de kan vise bort
men
folk.
Det kan de også gjøre. De har jo en mulighet til å begrense det, men det er jo også vanskelig for domstolen, for det at man ønsker jo en åpen rettssak. Man ønsker jo mest mulig åpenhet, så det er et dilemma for domstolen. Dette, så det blir veldig interessant å se hvordan det kommer til å utvikle seg under en rettssak.
Da må vi også nevne at Marius Borg Høyby er sønn av en venninne av meg, og jeg kjenner også stefaren. Dere hadde en liten episode hvor jeg var borte og du var min vikar, og da var du litt kritisk til måten
jeg... Du var litt streng med deg,
ja, litt streng med, ja, men jeg vil gjerne, jeg kan få lære for å bli den beste versjonen av meg selv.
Så. Ja, nå kan du drømme på Kompani Lauritsen. Nei, altså, nei da, men...
Hvordan skal jeg si det på en måte?
Nei, jeg synes du sa det veldig fint, jeg, men det jeg da tok opp på en vennlig, konstruktiv måte, det var at jeg synes at du var litt sånn sleivete, og da undergraver du litt betydningen av at vi er åpne om disse bindingene, for det av og til det kan virke veldig rituelt for oss, fordi vi tenker nå har noen folk hørt det, men så er det plutselig noen som hører for første gang nå på denne episoden, og ja. Synes det er nyttig å bare være ryddig, bare helt sånn streit og ryddig på de bindingene.
Jeg tar det, men det er litt som da jeg var barn, så ba vi en av fader vår hver morgen på...
Har du sluttet med det?
Nå slurver jeg litt med det, og også på barneskolen så var det alltid... Ikke alltid jeg gjorde den samme innligheten, hvis du skjønner. Det gikk litt rutin i det, og det er vel det som har skjedd her. Rutinen er liksom fienden til oppriktigheten.
Ja.
Ok, vi skal utenriks høre på dette her.
In a little while you'll be seeing I'm suing the BBC for putting words in my mouth, literally, they put words in my mouth. They had me saying things that I never said coming out. I guess they used AI or something.
Ja, det var altså Trump som, hvis vi skal tro han på hans ord, så husker han ikke hvorfor han har saksøkt BBC. Den opprinnelige saken slik vi kjenner den var jo at BBC Panorama klippet sammen, redigerte sammen talen hans fra 6. januar 2021, så det hørtes, han hørtes mer dramatisk ut i sin oppfordring om å storme kongressen. Men det han altså sa i dette klippet her, det er at... BBC har brukt kunstig intelligens for å få det til å høres ut som han har sagt ting han aldri har sagt. Hva tror du, Trine? Er det at han ikke husker, eller gir han bare helt blaffen?
Ja, nå skal ikke jeg gå inn i hodet hans, det er også en god journalistisk kutyme, men jeg synes jo det er pussig at han velger dette. For det første var det jo flere som vel har laget opptak av dette, så etter opptak må det jo være flere som har laget. Så det kan være ganske enkelt å verifisere at det faktisk ble sagt. Og det andre er jo at mitt inntrykk er jo at han har fått effekten han ønsket seg, ved at BBC måtte beklage klippingen de hadde gjort, og disse avgangene på toppen av BBC, og at den saken på en måte lå der han skulle ligge. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor han løfter det opp nå, hvis det i hvert fall, sett fra mitt ståsted, det er ganske enkelt å avvise påstanden hans.
Jeg tror at noe av strategien til en del ledere, og særlig kanskje Trump, er bare å prøve å skremme mest mulig, skape mest mulig bråk rundt de redaktørstyrte mediene, på den måten svekke tilliten til det og ufarliggjøre journalistikk. Det jo en sånn dreiebok for autoritære ledere, det jo bare hele tiden anklage mediene for å drive med fake news eller være uetterrettelige, og hvis du i tillegg da tar ut søksmål, så kan du skremme eiere og ledere og redaktører for å publisere noe. Og det jo et av de temene som har vært gjengangere i år, synes jeg, det jo amerikanske medias håndtering av Donald Trump og alle søksmålene som har kommet, og måten også eiere da, etter min mening, har feiget ut i, fordi at de har vært opptatt av å få til oppkjøp eller konsolidering i markedet og liksom skaffe seg bedre økonomi. Og så har de offret en del både programledere og journalistiske prinsipper på dette alter underveis.
Og penger, altså rett og slett, de har kommet til en slags sånn type forlik, hvor de betaler en type, hva kaller det, utpressingsmidler for å slippe søksmålet.
Ja. Og utfordringen med det, selv om i en del av disse søksmålene og forlikene, så erkjenner de på en måte ikke skyld altså, i at de har gjort et eller annet ulovlig, men de vil bare komme seg ut av situasjonen på grunn av det som Gard beskriver.
Minnelig
ordning, men for en del mindre medier og mindre medieselskap som ikke har de pengene, så vil det fungere på den måten at de ser at de store gir seg, og hvis de får et søksmål mot seg, de har ikke råd til å inngå forlik, de har ikke de pengene. Så i stedet for å komme i en sånn situasjon, så unngår de å lage journalistikk som kan gjøre at en eller annen i deres nedslagsfelt sier, ok, nå skal vi saksøke, nå skal vi kreve de pengene. Og det er det som er faren i det store.
Og så er det spesielle her er jo da at han tar ut et søksmål mot et utenlandsk redaksjon, altså en redaksjon utenfor hans egen jurisdiksjon, og det er en veldig rar konstruksjon, så vidt jeg har klart å forstå, da han tar den ut i Florida, og da viser til at BritBox, og altså at floridarianere har kunnet se denne utgaven av Panorama via antagelig.
Kunne bli påvirket når de skulle ut og stemme da.
Nemlig, nemlig. Så litt søkt problemstilling. Og jeg tenker også at noe annet helt spesielt her er jo at dette var jo ikke første gang BBC omtalte den talen til Trump. De dekket jo løpende da det skjedde. De har gjort det mange ganger. Det var først altså 4,5 år senere at de kommer da med det programmet med en litt, kan man være enig, urettferdig gjengivelse av hvordan tingene ble sagt.
Ja, men det er vel det som er poenget, at her byr det seg en anledning til å ramme BBC. Jeg har veldig begrenset tro på at dette søksmålet kommer til å bli noe av. Altså, jeg tror det en stevning, og at det kommer til å bli jurister som måtte jobbe med det lang tid. Og jeg tror heller ikke BBC, selv om man kan si mye om håndteringen til BBC av denne saken, så vil det jo overraske meg om de punger ut og inngår et forlik med Donald Trump på dette grunnlaget. Så, men jeg tror Donald Trump oppnår akkurat det han vil. Du har jo vært inne på det, Trine, sant? Han skaper uro i BBC. Han gir næring til alle de som mener at BBC er uetterrettelige og vil BBC alt vondt. Han får den politiske debatten om BBC og allmennkringkasting i USA, den gir energi av dette. Så du oppnår veldig mye bare for å ta ut søksmål eller varsle et søksmål. Og vi opplever nok ikke så ofte å bli saksøkt av presidenter her i VG, men det vi kan oppleve ganske mange ganger, det er at folk som er utsatt for kritisk journalistikk for oss, de varsler en PFU-klage, eller de truer med et søksmål, og så får de omtale av det i andre medier, og akkurat på den måten så får du oppmerksomheten vekk fra faktum i saken. Så dette er jo en klassisk sånn spinn også rundt journalistikk.
Men er dere konkret redd for at noen, og ikke da nødvendigvis statsledere, men at store selskaper eller andre ressurssterke personer skal begynne med dette med å saksøke pressen for store midler?
Ja, altså, jeg går ikke rundt og er redd for det, men det er så som skjedde i Storbritannia. Jeg bare så det i dag faktisk på et annet sånn mediemøte jeg var på, så jeg det at tiltroen til medier i Storbritannia, altså tilliten til medier, var betydelig høyere før denne BBC-saken enn den er nå. Det er markant falt. Det vil si at en sånn sak for BBC rammer hele hele liksom det redaktørstyrte mediemarkedet da, i Storbritannia. Og det jo det som kan skje i vårt område også, at du får en stor skandale og noen som jakter på en redaksjon, og så uten at folk får med seg alle detaljene og hva som blir sagt og klippet og var det nytt eller gammelt, de bare hører at det noe med det der mediet, det noe uetterrettelig, det noe tull der, og så blir det plutselig sånn alle mediene.
Og det så kanskje... vi jo for så vidt etter denne panoramasaken, og visste at det var NRK hadde gjort noe lignende i Supernytt eller noe sånt, og det førte til et skred i hvert fall i sosiale medier av angrep på NRK, en sånn type av aksjon med å avvikle NRK.
Ja, og det blir veldig blåst opp, og det blir sånn nå må noen gå stemning både her og der, og så fikk ikke det fart denne gangen, men vi kan finne seg for oss at det får det en annen gang da, hvor du ikke klarer å isolere den saken til den feil, men det blir med en gang en sånn system og kultur og vridning i perspektivdiskusjon for en hel bransje.
Og de siste årene har jeg i hvert fall opplevd at det sånn at man har kommet kritikerne mer i møte, man har sagt ja, vi i alt for mange år så var vi for arrogante, det var i...
Nå legger vi oss flat i beste sendetid.
Vi legger oss flat for et godt ord, og når skal vi reise oss og si noe er nok? Ja. Nå finner vi oss ikke i mer tull.
Men det er jo et... Det er interessant, for det at mediene har jo blitt mye flinkere til å erkjenne feil, til å rette opp, og blitt mer ydmyke overfor kritikk. Altså man ser at vi har veldig mye makt, og da må du møte også kritikk på en annen måte. Du kan ikke være arrogant i møte med kritikk. Så er utfordringen vi står for nå at den måten vi ønsker å opptre på, den måten vi synes det er redelig å opptre på, den fungerer ikke i møte med enkelte kritikere. For hvis du da sier, ja, vi gjør feil, det gjør alle medier, og det her kunne vi gjort en bedre jobb, og du prøver å bringe inn noen nyanser i diskusjonen om journalistikken, så blir det, går det i sosiale medier og blir til at, se her, de innrømmer at de driver med falske nyheter, og de sensurerer og alt mulig. Så dette er ganske vanskelig, for det at du må... Jeg tror jo genuint på at vi må opptre på samme måte som vi mener at andre med makt skal opptre, og de skal være transparente, de skal være lydhøre, og de skal møte sine kritikere med respekt. Men enkelte kritikere, de misbruker denne tilnærmingen til samfunnsdebatten.
Ok.
Jeg tror ikke det er noen løsning å gå tilbake til den tiden der norske redaktører satt i TV-studio, og uansett om de satt liksom med møkk opp til halsen, så mente de at her var det ingenting galt.
Jeg sier som Al Capone, they come at you with a knife, you go at them with a gun, og så videre, og trapper opp det.
Neida,
jeg synes ikke det. Det nærmer seg juleavslutning i Aftenposten, så vi må la Trine få gå, og du skal også på et møte, men...
Årets siste redaktørmøte.
Ja, så vi er bare nødt til å runde av her, men er det noen siste ord før vi slutter?
Ja, for det at jeg har forberedt meg til dette, til denne sendingen her, det er jo jul, så jeg har med julegaver og julekort til dere, og det vet jeg at dere ikke har tenkt på til meg, så det her ser dere forskjellen. Så jeg har da, her da skal jeg begynne med deg, Anders. Anders får alkohol fra meg, ganske store mengder.
Hvordan visste du at jeg ble glad for alkohol?
Jeg vet, kjenner det jo godt, sant? Du er glad, så her får du ikke bare en flaske vin, du skal få to flasker vin.
Wow!
Og så har jeg skrevet håndskrevet julekort til deg, så du får ikke lov å lese, for det er sånn personlig. Og
okay.
Det er en form for sånn evaluering av året som har gått, så der er det plusser og minus.
Jeg legger ut på Facebook i stedet.
Og så til Trine da, hun får ikke alkohol. Hun får... En liten, fin boks med sjokolade.
Alright.
Den er liten. Og så har jeg skrevet julekortet her nå, og siden Aftenposten er en så stor og viktig avis, så har jeg funnet et julekort her, som er litt over en kvadratmeter.
Ja, så jeg lurer på hva den plakaten egentlig
er. Det er ikke en plakat, det er altså et julekort. Det er Roar Hagen som har tegnet. Det er Tutti Frutti julekortet med god jul.
Nydelig.
Tutti Frutti som jo var... Så skrev jeg hilsen til deg på baksiden her. Som du kan ta med deg. Og dette er jo et julekort du ikke kan gjemme bort.
Nei, det prøvde jeg i fjor. Men, så det sto bak bokhyllen, for det var så stort. Men det der skal jeg ikke gjemme bort.
Jeg må jo også si at Tutti Frutti, altså, det er jo et Aftenposten-ord. Det er funnet på Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstheim.
Jeg mener jeg er jo årets nyår.
Ja, du, i saker vi misunner Aftenposten, vi misunner dem litt grann, det uttrykket der.
Okay. Tusen takk, Gard, og god jul! til deg.
God jul.
God jul, alle sammen. God jul til dere lyttere. Vi har, dette er, tror jeg, andre hele året vi har hatt mediebobler. Vi får stadig flere lyttere. Vi veldig fornøyde med. Tusen takk for at dere hører på oss. Tusen takk til Trine Eilertsen. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent i dag var Markus Møller Pedersen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.